Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας και σήμερα Παρασκευή. Είμαστε κοντά σας μέσα από το web radio του Πάμε. Ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που σας κρατάει συντροφιά για να σας μεταφέρει τις εξελίξεις από την τρέχουσα επικαιρότητα και την δράση, αυτό είναι το σημαντικότερο, του ταξικού εργατικού κινήματος. Με το κύμα καύσωνα πλέον να έχει καταφθάσει για τα καλά στην Ελλάδα σήμερα Παρασκευή, όπως είπαμε, 15 Μαΐου, θα ασχοληθούμε με μια και πάλι πλούσια θεματολογία τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Άρης Ζαλαμάγκας, όπως πάντα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα που μας ακούει μέσα από τη συχνότητα του 904. Να ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους από το 904. Και ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εκπομπή ακούγοντας επιλεγμένα κομμάτια από τους Metallica, κυρίως από το Black Album του 1990, αλλά όχι μόνο. Νομίζω, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την συνεδρίαση που είχε χθες η εκτελεστική γραμματεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, όπου αποτιμήθηκε η πλούσια δράση που ανέπτυξαν το προηγούμενο διάστημα οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα και τα σωματεία μέσα στις δύσκολες συνθήκες βέβαια της πανδημίας, αρχής γενομένης από τις 7 Απρίλη και την Πανελλαδική Μέρα Δράσης των Εργαζομένων στην Υγεία. Ακολούθως συζητήθηκε η 15η του Απρίλη, επίσης Πανελλαδική Μέρα Δράσης των Εργαζομένων στο Εμπόριο. Φυσικά 28 Απρίλη η Πανελλαδική Μέρα Δράσης όλων των Εργαζομένων από όλους τους κλάδους και φυσικά η κορύφωση που ήταν οι πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Με αυτή την σημαντική παρακαταθήκη συζητήθηκε η συνέχεια της πάλης απέναντι βέβαια στην αντεργατική επίθεση κεφαλαίου και κυβέρνησης, η οποία κλιμακώνεται στις συνθήκες της νέας οικονομικής κρίσης που χτυπάει όλο τον κόσμο, όλο τον καπιταλιστικό κόσμο και την Ευρώπη. Η εκτελεστική γραμματεία του ΠΑΜ ρίχνει στο εξής το βάρος στην ανάγκη να προγραμματιστούν άμεσα συνεδριάσεις όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, να συζητηθούν και να διαμορφωθούν σχέδια δράσης και πρωτοβουλίες για το επόμενο διάστημα σε κάθε κλάδο. Πάμε όμως τώρα να δούμε την δράση των εργατών από τα κάτω, μέσα από τα σωματεία τους και τις ομοσπονδίες όλων των κλάδων. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από τη Λάρκο, να πούμε ότι μετά την επιτυχημένη 48-ωρη κατάληψη στα γραφεία της διοίκησης της εταιρείας τόσο στη Λάρνα όσο και στην Αθήνα, οι εργαζόμενοι σήμερα στη Λάρκο πραγματοποιούν 24-ωρη απεργία, η τρίτη κατά σειρά μέσα στο μήνα Μάιο, και μάλιστα συγκεντρώθηκαν και στην πύλη του εργοστασίου σήμερα το πρωί στις 10. Εδώ να πούμε ότι οι πρωτοβουλίες των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και κυρίως η απόφαση για 48 ώρες καταλήψης στα γραφεία της διοίκησης, στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης στην Αθήνα, αγκαλιάστηκε και από πλήθος άλλων σωματείων και μαζικών φορέων που παραβρέθηκαν εκεί αντιπροσωπή τους για να εκφράσουν την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους. Για να παράσουμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι και εκεί 24-ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα εργαζόμενοι της εταιρείας DS Smith Ελλάς, δίνοντας αγωνιστική απάντηση στην προσπάθεια της εργοδοσίας να καταστρατηγήσει τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Η DS Smith Ελλάς είναι εκτυπωτική εταιρεία. Την αλληλεγγύη της στον αγώνα των εργαζομένων εκφράζει η Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου. Από πλευράς της κυβέρνησης να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην Παγκόσμια Σύνοδο της Διεθνούς Συμβουλευτικής Εταιρείας Boston Consulting, δεν ξέρω πώς προφέρεται, Group, αναλαμβάνοντας να διαφημίσει το τουριστικό προϊόν για λογαριασμό των μεγαλοξενοδόχων. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δυνατότητες επανεκκίνησης της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Δεν νομίζω βέβαια να αναφέρθηκε στους δεκάδες χιλιάδες απασχολούμενους εργαζόμενους στον τουρισμό, οι οποίοι είναι είτε άνεργοι είτε ξεκρέμαστοι όσον αφορά το αν θα επαναπροσληφθούν ή όχι κατά τη διάρκεια της σεζόν. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι αύριο το πρωί στις 11 στην πλατεία Συντάγματος είναι η συνέντευξη τύπου του Σωματείου του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων μαζί με επιχειρησιακά σωματεία από ξενοδοχεία της Αθήνας. Πάντως καθημερινά συνεχίζονται οι δράσεις σωματείων επισυτισμού, τουρισμού και ξενοδοχείων σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα, για παράδειγμα, υπήρξαν 2 κινητοποιήσεις. Η μία έγινε το πρωί στις 10.30 μπροστά στα γραφεία της Ένωσης Ξενοδόχων του Νομού Χανίων από την τοπική επιτροπή αγώνα των ξενοδόχων υπαλλήλων. Η δεύτερη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε μπροστά στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων από το Συνδικάτο Ξενοδοχοπαλλήλων του Νομού Κερκυράς. Να περάσουμε στον κλάδο του μετάλλου. Να πούμε ότι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Schneider Electric, θυμίζουμε, είναι η εταιρεία που η διοίκησή της πήρε την απόφαση να κλείσει το εργοστάσιο στις 31 Οκτωβρίου και μέχρι τις 10 Ιουνίου να έχουν αποφασίσει οι εργαζόμενοι με ποιο τρόπο θα απολυθούν. Αυτό διαμήνυσε στους εργαζόμενους η εταιρεία, οι οποίοι εργαζόμενοι χθες πραγματοποίησαν γενική συνέλευση για να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση που ελήφθη ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση, οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στην θέληση της εργοδοσίας να βάλει λουκέτο στο εργοστάσιο που βρίσκεται στα Ινόφυτα, απορρίπτοντας φυσικά την πρόταση για εθελούσια αποχώρηση. Έχουμε αναφερθεί βέβαια και σε προηγούμενες εκπομπές, ωστόσο για όποιον δεν γνωρίζει σχετικά, να πούμε ότι η Schneider Electric είναι μια εταιρεία που μέσα στο 2019 εξασφάλισε πωλήσεις άνω των 27 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ είχε καθαρά κέρδη 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να κλείσουμε το θέμα της Schneider Electric, να πούμε ότι την Δευτέρα στις 18 Μαΐου θα προχωρήσουν οι εργαζόμενοι σε νέα στάση εργασίας και σε συμβολικό αποκλεισμό του παράδρομου της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος των Ινοφύτων. Συνεχίζονται όμως και οι αντιδράσεις στον χώρο της εκπαίδευσης με αφορμή το νέο αντιδραστικό νομοσχέδιο που κατέθεσε προς διαβούλευση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε ότι σήμερα η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών Πρέβεζας, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή στον χώρο της εκπαίδευσης, πραγματοποιούν σύσκεψη και σχετική συζήτηση στο ισόγειο του εμπορικού κέντρου στο Καναλάκι στις 8 η ώρα το βράδυ. Τώρα νομίζω, φίλες και φίλοι ακροατές, συναδέλφισες και συνάδελφοι, ότι πρέπει να σχολιάσουμε μια είδηση που μας έρχεται από την Κρήτη. Σωματεία και μαζικοί φορείς του Ηρακλείου καταδικάζουν τις συγκεντρώσεις που οργανώνται αυτές τις μέρες από διάφορους ανώνυμους εντός εγωγικών είτε και επώνυμους οργανωτές με εθνικιστικά και ρατσιστικά συνθήματα, κυρίως στην ευρύτερα της περιοχής της βάσης της Σούδας. Είναι κάποιες έτσι κινήσεις οι οποίες και πρακτικές βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με το οργανωμένο λαϊκό κίνημα και την οργάνωση της πάλης απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Και το ωραίο είναι ότι όσοι υποκινούν, υποθάλπουν και οργανώνουν τέτοια αντιδραστικά, εθνικιστικά και ρατσιστικά συλλαλητήρια με αφορμή τους ξεριζωμένους πρόσφυγες από τη Λιβύη που βρίσκονται στην περιοχή της Σούδας, να πούμε ότι όλοι αυτοί οι λεβέντες εντός εισαγωγικών δεν έχουν βγάλει ποτέ άχνα, ποτέ κιχ, ποτέ τσιμουδιά για τον βρώμικο ρόλο που παίζει εκεί στην ίδια περιοχή η αμερικάνικη βάση. Αυτοί που από εκεί εφορμούν τα πλοία και τα αεροπλάνα και δολοφονούν λαούς, αμάχους και βέβαια σκορπάνε εκτός από τον όλεθρο και την καταστροφή και το θάνατο φυσικά και δημιουργούν και τα καραβάνια των ξεριζωμένων πρόσφυγων και μεταναστών. Εκεί λοιπόν είναι η αιτία του κακού, εκεί θα έπρεπε να στρέψουν τα πυρά τους όσοι αντιδρούν στην όξυνση του προσφυγικού και μεταναστικού, βέβαια και στην κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει επίσης βαρύτατες ευθύνες για το όλο ζήτημα. Και για του λόγου το αληθές έχουμε κάνει βέβαια μια σφήνα όσον αφορά τις κυβερνητικές ευθύνες για το όλο ζήτημα. Για του λόγου του αληθές λοιπόν από σήμερα παίρνει σάρκα και οστά η εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εμπεριαλιστική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ανοιχτά της Λιβύης με την ονομασία Ειρήνη, εντάξει γελάει ο κόσμος, με πρόσχημα βέβαια τον έλεγχο του εμπάργκο όπλων στην πολύπαθη χώρα. Ένα εμπάργκο όπλων που αρχικά είχε κηρυχθεί εδώ και χρόνια από το 2015 αν δεν κάνω λάθος και βέβαια όμως το οποίο ποτέ δεν τηρήθηκε στην πράξη. Την περασμένη Τρίτη, όπως έγινε γνωστό από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η φρεγάτα Ίδρα απέπλεψε από τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην επιχείρηση. Το πολεμικό ναυτικό θα αναπτύξει και οργανικό ελικόπτερο αλλά και ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα για εκτέλεση νιοψιών. Να πούμε ότι η φρεγάτα θα παραμείνει για σύντομο χρονικό διάστημα στον ναύσταθμο της Κρήτης και στη συνέχεια θα ενταχθεί στην όλη επιχείρηση στα τέλη του μήνα. Ήταν μια σφήνα. Να συνεχίσουμε με την δράση των σωματείων και των εργαζομένων. Σήμερα το πρωί στις 11 πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών από τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, Στέφενσον, ΠΕΜΑΓΕΝ και των πληρωμάτων των Ρημουλκών αναφορικά με την προστασία που πρέπει να λάβουν οι άνεργοι ναυτεργάτες του κλάδου. Καθώς κανένας δεν λαμβάνει το επίδομα ανεργίας των 350 ευρώ από το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, αλλά έχουν μείνει και εκτός από το περιβόητο 800 που δίνει η κυβέρνηση. ανάλογη κινητοποίηση να πούμε θα γίνει και την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 11 το πρωί επίσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας αυτή τη φορά για το ίδιο ζήτημα. Κινητοποίησαν όμως πραγματοποίησαν και φοιτητικοί σύλλογοι σήμερα το πρωί στις 11 στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να απαιτήσουν από την κυβέρνηση, το Υπουργείο αλλά και τις διοικήσεις των πανεπιστημίων να αναλάβουν τις ευθύνες τους ώστε να μην χαθεί το τρέχον εξάμηνο. Επίσης, παράσταση διαμαρτυρίας είχαμε σήμερα το πρωί και στην έδρα του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα, στην Λεωφόρο Μεσογείων στην Αθήνα, από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, με συμμετοχή βέβαια και αντιπροσωπείας από φοιτητικούς συλλόγους του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου. Αναφορικά με τις απολύσεις που έχουν γίνει στην εταιρεία Τέρνα, στη θυγατρική της εταιρεία Τέρνα Λευκόλυθη και το ευνηδιαστικό κλείσιμο του Λατομείου στο Μαντούδι. Πλέον μιλάμε για σχεδόν 160 εργαζόμενους που πετιούνται στο δρόμο. Και όλα αυτά σε μια περιοχή όπως το Μαντούδι στην Εύβοια, με μεγάλη βιομηχανική ζώνη που μαστίζεται εδώ και πολλά χρόνια από την ανέργεια, καθώς πολλές επιχειρήσεις και εργοστάσια έχουν κλείσει. Τώρα να πούμε ότι ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση του Νομού Αττικής Οβύρων θα οργανώνει μια σύσκεψη την Κυριακή 17 Μαΐου στις 10.30 το πρωί στα γραφεία του και καλεί να πάρουν μέρος σε αυτήν οι οδηγοί σχολικών λεωφορείων στις ιδιωτικές δομές της εκπαίδευσης. Και αυτό γιατί γίνεται προσπάθεια το τελευταίο διάστημα, οργανωμένα και συντονισμένα από διάφορους σχολάρχες και ιδιοκτήτες ιδιωτικών δομών εκπαίδευσης, να καταργηθούν τα βαρέα ένσημα που παίρνουν οι οδηγοί. Στη Λάρισα να μεταφερθούμε, να πάμε στην Νέα Σμύρνη εκεί της Λάρισας, στη συνοικία των Ρωμά. Έγινε γνωστό ότι μετά από 637 δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στον πληθυσμό, βρέθηκαν 35 θετικά κρούσματα της COVID-19, με αποτέλεσμα η όλη περιοχή να βρεθεί σε κατάσταση ενισχυμένης επιτήρησης. Λήφθηκαν κάποια συγκεκριμένα μέτρα που τα ανακοίνωσε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρα, η κυβέρνηση μάλλον έπειτα από συνεννόηση με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, σε έκτακτη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά και απομόνωση των θετικών κρουσμάτων σε κέντρο αποκατάστασης Αρρωγή. Η Αρρωγή είναι το γνωστό κέντρο αποκατάστασης των οποίων οι εργαζόμενοι βρίσκονται εδώ και πολύ καιρό σε κινητοποιήσεις, καθότι παραμένουν εδώ και μήνες απείρωτοι. Αυτά όσον αφορά τις ειδήσεις από το εσωτερικό. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το εξωτερικό. Περισσότερα σε λίγο. Να ξεκινήσουμε με μια είδηση που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν δεν θεωρεί τον κορονοϊό πολύ επικίνδυνο για τους εργαζόμενους, παρά τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς από την COVID-19 και παρά τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων για την επικινδυνότητά του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, όπως ανακοίνωσε σήμερα, δεν θα ταξινομήσει τον νέο κορονοϊό στο μέγιστο επίπεδο επικινδυνότητας που προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων. Αυτό αποδεικνύει, φίλες και φίλοι, ότι στον καπιταλισμό τα κέρδη των επιχειρήσεων είναι πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρτα Βιτσόρεκ σε συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες. Η απόφαση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο, όπως πρόσθεσε η ίδια, τονίζοντας πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που εκπροσωπεί βέβαια όλα τα κράτη-μέλη, έχουν ένα μήνα για να προβάλλουν τις αντιρρήσεις τους στη σχετική απόφαση. Αυτό φυσικά λαμβάνεται εν ώψη της βιάσης και της σπουδής που δείχνουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη επανεκκίνηση της οικονομίας σε όλες τις χώρες. Θα συνεχίσουμε με ειδήσεις που αφορούν είτε άμεσα είτε μέσα την πανδημία του κορονοϊού. Στη Γερμανία, να πούμε ότι αυξήθηκε το τελευταίο 24ωρο ο αριθμός των νεκρών κατά 101, φτάνοντας πλέον τους 7.824, ενώ τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 913, με το σύνολο πλέον να ανέχεται σε 173.152, με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί σε ειδικό ιστότοπο το Ινστιτούτο Robert Koch. Από την άλλη, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Βραζιλία, στην Νότια Αμερική, όπως ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το Υπουργείο Υγείας, της χώρας. Το προηγούμενο 24ωρο λοιπόν καταγράφηκαν 844 νέοι θάνατοι και επιβεβαιώθηκαν σχεδόν 14.000 νέα κρούσματα. Ο ημερήσιος αριθμός των νέων κρούσματων είναι ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Πλέον ο απολογισμός της πανδημίας στη Βραζιλία ανέρχεται σε 13.933 νεκρούς επί συνόλου περίπου 203.000 κρούσματων. Και ενώ οι αριθμοί τόσο των θυμάτων όσο και των κρουσμάτων συνεχίζουν να ανεβαίνουν, ο ανεκδίκητος ακροδεξιός πρόεδρος Βραζιλίας Ζάιρ Μπολσονάρο ζήτησε χθες από επιχειρηματίες να καταφέρουν ένα δυνατό χτύπημα στον Ζουάο Ντόρια. Ο Ζουάο Ντόρια είναι κυβερνήτης της πολιτείας Σάο Πάολο, η οποία πολιτεία αποτελεί την ατμομηχανή της βραζιλιάνικης οικονομίας. Και αυτό επειδή ο ίδιος ο Ντόρια έχει πάρει απόφαση από τα τέλη Μαρτίου, έχει επιβάλει περιοριστικά μέτρα όσον αφορά την κυκλοφορία των πολιτών και βέβαια το κλείσιμο των επιχειρήσεων, τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ενώ τα μέτρα που έχει λάβει ο συγκεκριμένος κυβερνήτης έχουν ισχύ μέχρι την 31η Μαΐου, σκέφτεται πλέον να τα αυστηροποιήσει ακόμα περισσότερο. Μιλάμε για μια πολιτεία του Σάο Πάολο με 46 εκατομμύρια κατοίκους, που όμως αποτελεί το επίκεντρο αυτή τη στιγμή της πανδημίας στη Βραζιλία. Έχει μακράν τη μεγαλύτερη εστία, τόσο σε κρούσματα όσο και σε θανάτους. Ο Ντόρια ανταπάτησε στην ουσία στον Βραζιλιάνο πρόεδρο, δηλώντας ότι για ακόμα μια φορά ο πρόεδρος Μπολσονάρο πάβει να υπερασπίζεται την υγεία των Βραζιλιάνων για να επιτεθεί σε εκείνους που προσπαθούν να σώσουν ζωές. Όλα αυτά μέσω Twitter. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι κυβερνήτες γενικά στην Βραζιλία και δήμαρχοι από τη μία άκρη στην άλλη της χώρας, της αχανούς αυτής της χώρας, παίρνουν μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας προς μεγάλη απογοήτευση του Προέδρου. Ενός Προέδρου, του ακροδεξιού Μπολσονάρο, ο οποίος προτρέπει καθημερινά τους Βραζιλιάνους να γυρίσουν στη δουλειά, την ώρα που η δημοτικότητά του συνεχώς πέφτει. Έχουμε αναφερθεί βέβαια και σε προηγούμενες εκπομπές για τον αδυσόπιτο πόλεμο και ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των μεγάλων φαρμακευτικών κολοσσών σε όλο τον κόσμο, για το ποιος θα βρει πρώτος το εμβόλιο κατά της COVID-19. Σήμερα ο γαλλικός φαρμακευτικός κολοσσός Sanofi προχώρησε σε ένα στιγνό εκβιασμό. Δημόσια ξεκαθάρισε ότι όποιος πληρώσει πρώτος και περισσότερα θα πάρει πρώτο το εμβόλιο που ενδεχομένως να κατασκευαστεί. Η Sanofi είναι μία από τις περίπου 100 εταιρείες και ερευνητικές ομάδες παγκοσμίως που διαγωνίζονται για ένα εμβόλιο κατά της COVID-19. Εντάξει, οι άνθρωποι είπαν τα πράγματα με το όνομά τους. Καπιταλιστές είναι, μεγάλη καπιταλιστική επιχείρηση είναι, για το κέρδος ενδιαφέρεται πάνω απ' όλα. Reaching out, grabbing for something. στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα αίτηση για επίδομα ανεργίας υπέβαλαν άλλα 3 εκατομμύρια εργαζόμενοι, καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας εξαπλώνονται και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι την περασμένη εβδομάδα θα υποβληθούν 2,5 εκατομμύρια αιτήσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο μεγάλος αριθμός ξεπεράστηκε κατά πολύ, έφτασε τα 3 εκατομμύρια. Η οικονομία έχασε σχεδόν 21 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μόνο το μήνα Απρίλιο. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη απώλεια σε θέσεις μισθωτής εργασίας από τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30, που βέβαια προήρθε από το κράχ του 29. Στο μεταξύ, νέα ένταση προστίθεται καθημερινά στην αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κίνας, στο πλαίσιο βέβαια του οξυμένου ανταγωνισμού μεταξύ των δύο κολοσσών, έκφραση του οποίου αποτελούν και οι αλληλοκατηγορίες για την προέλευση αλλά και την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες την επίθεση που εξαπέλυσε η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή και μια εξαιρετία CIA, για συνεννόηση της Κίνας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ώστε να αποκρύψουν στοιχεία και να καθυστερήσουν την ανακήρυξη της πανδημίας, προκειμένου η Κίνα να προλάβει να προμηθευτεί και από τη διεθνή αγορά αναπνευστήρες και προστατευτικό υλικό. Αυτό ισχυρίζεται η CIA. Ήρθε λοιπόν και το Αμερικανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, επίσης το γνωστό FBI, το οποίο ισχυρίστηκε ότι Κινέζοι hackers υπέκλεψαν στοιχεία Αμερικανικών ερευνών για την έβρεση εμβολίου αντιμετώπισης της νόσου COVID-19. Από την πλευρά του Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump άφησε να εννοηθεί σε δηλώσεις που έκανε χθες το βράδυ ότι ενδεχομένως να διακόψει κάθε σχέση με την δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, την Κίνα. Δεν ενδιαφέρεται να συνομιλήσει αυτή τη στιγμή, είπε, με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping. Κάτι ανάλογο δήλωσε και ο Αμερικανός υπουργός οικονομικών Steven Mnuchin από την πλευρά του στο Fox Business. Φυσικά αυτές οι δηλώσεις θα μπορούσαν να μείνουν αναπάντητες. Είχαμε λοιπόν τον εκπρόσωπο του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών Ζάο Λιζιάν, ο οποίος δήλωσε από το Πεκίνο ότι η διατήρηση σταθερών διμερών σχέσεων εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών και των δύο χωρών και ωφελεί την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Δήλωσε με νόημα, έτσι. Πάντως είχαμε και τις αντιδράσεις του Hu Xijin, του Διευθυντή Σύνταξης της κινέζικης εφημερίδας Global Times, αγγλόφωνη κινέζικη εφημερίδα, που όταν άκουσε τις δηλώσεις του Τραμπ δήλωσε ότι αυτός ο πρόεδρος κάποτε συνέστησε να κάνουμε ενέσεις με απολυμαντικά σε ασθενείς με COVID-19. Αυτό έγραψε στο Twitter σκοπτικά και συνέχισε πως αν το θυμηθείτε αυτό, δεν θα εκπλαγείτε που είπε ότι θέλει να διακόψει κάθε σχέση με την Κίνα. Και να περάσουμε σε δύο ειδήσεις που έχουν έτσι γεωπολιτικό περιεχόμενο. Καταρχάς να πούμε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτεμπεργκ σε συνέντευξή του στην Ιταλική εφημερίδα La Repubblica δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ υποστηρίζει την κυβέρνηση της Τρίπολης του δοτού πρωθυπουργού Φαγές Ασάρατζ και ενδεχομένως να το υποστηρίξει και έμπρακτα. Να το υποστηρίξει και έμπρακτα σύμφωνα και με το πρακτορείο βέβαια Ανατολού. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι υπάρχει εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, στο οποίο πρέπει να συμμορφωθούν όλες οι πλευρές. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αναγνωρισμένοι από τον ΟΗΕ κυβέρνηση του Φαγές Αλ-Σάρατζ και ο Χάφταρ μπορούν να μπουν στην ίδια εξίσωση. Επομένως, το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να στηρίξει την κυβέρνηση της Τρίπολης. Βέβαια, να πούμε ότι το ΝΑΤΟ και ο Στόλτεμπεργκ επιζητούν πάση θυσία να μην κοπούν οι γέφυρες μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Τουρκίας. Τη θεωρούν πολύτιμη σύμμαχο και δεν θέλουν να τη σπρώξουν στην αγκαλιά της Ρωσίας, στο πλαίσιο βέβαια των σφοδρότατων ανταγωνισμών στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι ο Στόλτεμπεργκ έκανε αυτές τις δηλώσεις σε ιταλική εφημερίδα, γιατί είναι κοινό μυστικό ότι η Ιταλία υποστηρίζει τον δότο πρωθυπουργό Φαγές Αλ-Σάρατζ σε κόντρα με την Γαλλία που υποστηρίζει τον εναποστατή στρατηγό Χαλίφα Χάφταρ, ανεπισήμως πάντα έτσι. Και να κλείσουμε με την Βενεζουέλα και τη γνωστή εκεί επιχείρηση ένοπλης επέμβασης και στην ουσία πραξικοπήματος που αποσοβήθηκε πριν από περίπου 10 ημέρες. Άλλοι 39 μισθοφόροι και λιποτάκτες του στρατού της Βενεζουέλα συνελήφθησαν χθες Πέμπτη στα σύνορα με την Κολομβία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, στο πλαίσιο βέβαια της μεγάλης επιχείρησης που έχουν εξαπολύσει ο στρατός και η αστυνομία της χώρας για τη σύλληψη όλων όσοι εμπλέκονται στην αποτυχημένη εισβολή. Οι συλληφθέντες θα συμμετείχαν στην εισβολή παρέχοντας χερσαία υποστήριξη στους μισθοφόρους που θα αποβιβάζονταν στη χώρα διαθαλάσσης μέσω της Κολομβίας στις 3 και στις 4 Μαΐου. Ενώ εκτιμάται ότι μετά την αποτυχία της επιχείρησης οι λιποτάκτες επιχείρησαν να γυρίσουν στη Βενεζουέλα αναμένοντας νέες εντολές. Πλέον το σύνολο των συλληφθέντων είναι 91, πιο σωστά, συγγνώμη. Και μιλάμε για μισθοφόρους και λιποτάκτες που κρατούνται για τη φερόμενη εμπλοκή τους στην υπόθεση. Είναι 89 πολίτες της Βενεζουέλας, τους οποίους βαρύνουν κατηγορίες για συνωμοσία με ξένη κυβέρνηση και οι δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί που συνελήφθησαν, πρώην στρατιωτικοί, μισθοφόροι στην ουσία, που συνελήφθησαν. Βέβαια έχουμε να δούμε και άλλα όσο εξελίγεται το κουμπάρι αυτής της υπόθεσης, μιας και οι Αμερικανοί δεν κρύβουν ότι θέλουν να προχωρήσουν σε ανατροπή της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο για να ανεβάσει την εξουσία τον αχυράνθρωπό τους, τον Χουάν Γκουαϊδό. Αχυράνθρωπος βέβαια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση τον έχει αναγνωρίσει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας του σημερινού μαγκαζίνου «Οι αγώνες στο επίκεντρο», με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο, τον Άρη Δαλαμάγκα στην τεχνική υποστήριξη και τους Μετάλλικα να μας συντροφεύουν με την μουσική τους. Θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Να ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους από τον 904 στα FM και όσους μας ακούσατε από την Βόρεια Ελλάδα. Μείνετε συντονισμένοι, εδώ θα ακολουθήσει η αθλητική εκπομπή «Ορισμός του πέναλτι» με τον Δημήτρη Κατσάκο. Σας αφήνω με την φοβερή διασκευή των Metallica πάνω στο Astronomy των Blue Oyster Cult. It's a nexus of the crisis and the origin of storms. Just a place to hopelessly count the time. And then came me.